Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Těžko bychom u nás pohledali většího experta na dějiny Kuby a Mexika v 19. století, na formování moderních národů v Latinské Americe a další otázky spojené s tímto nádherným, barvitým, zároveň mimořádně složitým a zkoušeným kontinentem. A tak se budeme toulat, poznávat, cestovat a připomínat nejen kraje exotické, ale rozhodně i půvaby české krajiny, okolí řeky Berounky, protože právě tam vyrůstal můj dnešní host, iberoamerikanista, historik působící už od roku 1969 ve středisku iberoamerických studií, pan profesor Josef Opatrný. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, začněme prosím právě u řeky, začněme na vodě. Vy jste mi odtajnil netušenou okolnost, totiž, že jste zapálený kanoista. Už od dětství?
Ne úplně od dětství. Za dětství jsem moc na řeku nechodil, protože jsem byl pořád nemocný, takže rodiče mě se snažili od řeky držet dál. Ale když jsem potom začal rozhodovat sám o sobě v nějakých 16 letech, tak jedno z prvních mých přání bylo, že bych chtěl kánoj. Nakonec mi rodiče koupili kánoj a od té doby, od těch 18 let, skutečně na té kanoji. To teďka pořád jezdím. A když ba vnoučata má, tak jsem je přece nechtěl na kánoj tahat. A co ta trošku dospěla, tak samozřejmě teďka jezdíme pořád.
A co bylo za tím přáním pořídit si kánoj?
To byly nejspíš indiánky, protože na každé špice kanadské nebo severoamerické tak jezdili indiáni a zejména lovci a obchodníci s kožišťami na kánojích, tak to byla taková moje ambice tu kánoj si taky pořídit.
A zažíváte někdy na Berounce pocity indiána? Třeba v tom dětství? A bylo by hezké, kdyby i dnes.
Prosím, ani ne tak indiána. Já jsem se nikdy k indiánům moc nehlásil. Já jsem zmiňoval spíš ty lovce a ty zálesáky. Samozřejmě stále platné. Dokonce tchán mi svýho času před dávnými lety předal, měl pravé kanadské pádlo. Že? Říkal, jsem hrozně rád, že seš stejný šanc jako já, co se týče kánoji. A to kanadské pádlo, které přežilo jeho. A já už s ním jezdím taky pár let a pořád je pevné a pořád je spolehlivé, takže doufám, že to zdědí potom jednak syn a potom ta vnoučata.
Řekl jste to vy, slovo šílenec, navážu na ně. V čem dalším jste šílenec?
Tak já, když jsem jezdil na Kubu a chodil jsem po antikvariátech, antikvariáty je taková moje velká vášeň, tak tam jsem byl známý jako Čekoloko, šílený Čech. Protože já jsem opravdu znal ten fundament tu Kubu 19. století, tak bylo málo publikací, které v 19. století na Kubě vyšly. Takže když jsem se bavil s antikvářema, tak oni zírali. A pak mi začali říkat šílený Čech, protože jsem prostě měl velkou ambici vždycky ty knížky získat. Samozřejmě nedalo se získat zdaleka všechno z toho 19. století, spousta věcí. Co jsou na Kubě, ty tisky, tak to bohužel sežrali broučci. Oni jsou tankující zopasníci opravdu a navíc je to papír, který chvíli je v suchu a chvíli ve vlhku, tak ten se hrozně rychle ničí. Takže bohužel všechno se to nedá opatřit, ale něco v těch antikvariátech, když jsem hezky prosil a sliboval jsem mi ručníky a prostě radla a něco všechno, šampóny pro manželky, tak byli ochotní to sehnat.
Knihy byly vaší vášní už v dětství. Vy jste zmínil, že jste býval nemocné dítě. Museli vás rodiče od těch knih až odtahovat, až tak šílený jste byl?
Oni mě nejdřív do učení museli nutit. Já jsem dyslektik. Jo. A navíc otec, který byl učitel, ale ten o dyslexii neměl ponětí. Jo. Ten si myslel, že má prostě pitomýho synka, který navíc nechce číst. A venkovský učitel v téhleté době, tak ten měl představu, že každý slušný člověk musí číst. A já jsem nečet. Protože ty písmena prostě jsem neviděl. Já jsem ty písmenka začal vlastně rozeznávat až v nějaký druhý třídě nebo na začátku třetí třídy, takže z začátku mě skutečně ruče nutili, já to si pamatuju do dneška, jak jsem seděl u stola a oni říkali čti, čti, a já jsem se snažil, ale nešlo to prostě. Ale potom naopak mě o těch knih neustále. Já když jsem přečet svoji první knížku, což je trošku kuriozní k mému zaměření stávajícímu, to byla odvážná školečka, už nevím, kdo to napsal, to byl nějaký sovětský spisovatel a tenkrát povinná četba, tak to jsem přečet vlastně za odpoledne nebo za 3 hodiny, protože protože to bylo ještě v době, kdy jsem číst neuměl, do domku, kde bydla moje babička, pronajímá tam pokojík. Na léto jezdili nějaký lidi, měli holčičku, asi chodila do třetí třídy a oni chtěli vyzkoušet, jak umím číst, jak by to srovnali. Ta holčička byla opravdu vynikající a uměla všechno, co se týče školy. Takže řekli, čet si tuhle knížku, já jsem řekl, nečet. A oni říkali, tak si ji přečti. A já jsem říkal, no tak dobře, já si ji vezmu domů. A oni říkali, ne, přečti si ji tady. Takže já jsem seděl a do dneška si na to pamatuju, mimochodem v tom domečku, co jsem se naučil číst, a to bydlá babička, tak tam pořád jezdíme, protože to je domeček, který představili moji prarodiče někdy ve 30. letech. Takže u toho stolu, který tam do dneška existuje, tam jsem to přečet. To je do dneška záhada, já jsem se potom samozřejmě bavil s lidmi, kteří dělají dyslexii. A oni říkali, pořád se o tom ví relativně málo. Já jsem říkal, jak jsem se naučil číst, že jsem viděl stránku, kde byly hrozný glyfy, které se nedají poznat. Jednou se ty glyfy složily. A já jsem začal číst a za ty 2 hodiny jsem tu knížku přečet. A pak, když jsem ji vracel tím rodičům, toho děvčátka, tak mi říkali, to není pravda. Tak mě začali zkoušet a pak viděli, že jsem to skutečně přečet. A já potom jsem šel, protože to bylo u té babičky a my jsme bydleli nahoře ve škole, tak jsem šel nahoru do školy a chytil jsem knížku a naši se na mě dívali jako na holý skřivánky, protože neexistoval, že bych se hnal ke knížce sám tedy z vlastní iniciativy. Tak naši koukali opravdu nadšený. Že jo?
Tak jste to prolomil díky té výzvě.
Otec teď už říkal, tak je to dobrý, bude číst a skutečně jsem četl jak šílenec.
Bylo na tatínkovi patrné i v osobním životě, že je kantor? Byl přísný, byl zásadový.
Ano, on byl přísný a byl vynikající učitel. Fakt, do dneška obdivu, jak to mohl dělat. To byla jedna třídka ve Skreji, bylo nějakých 20 dětí, že jo? Tak se tam bylo 5 tříd v jedné místnosti. A on to obcházel a jedna skupina, která měla 3 děti, tak ta psala, druhá četla, třetí, já nevím, se učila přírodopis. Jediné, co jsme měli dohromady, byl zpěv a tělocvik. A ten otec tohle všechno stihnul v obhospodařit. Na mě byl hrozně přísný, protože on měl zase takovou obavu, aby jsem nebyl nějakým způsobem protěžovaný, aby to na mě nechal stopit, ale vůbec mu to nevyčítám, naopak jsem mu za to vděčný. Do dneška na něj vzpomínají žáci, kterým je dneska, já nevím, 70, 80 let a říkají, ten tvůj táta, ten byl skvělý a on byl opravdu skvělý.
Portrét vaší maminky bych ráda nechala vykreslit přes úvodní dotaz, co bylo nejmilejší jídlo, jež vám dokázala přichystat.
Oni se ty jídla měnili, ale potom, když jsem trošku vyrost a pocítila jsem jistou nostalgii k domů, tak to byly bramborové placky, nebo buchtičky šodo, a nebo teplý škvárky a buchty s mákem z litinového pekáče naprosto dokonalý. Taky se stalo, že jsem tedy k tomu velkému pekáči usednul a když jsem od něj vstával, tak tam je byla jiná buchta. A od té doby jsem takový buchty nejedl.
No, ale zase jste si nad tím pekáčem možná probrali leciaká témata. O čem jste si s maminkou rád povídal?
Jak otec, tak matka byli na tu školu takový hodně vysazený, nebo měli zájem na to, aby synkové se dobře učili, takže co ve škole. A potom jsem byl samozřejmě v Praze, tak to bylo pořád, co jsme viděli za divadla, co jsme viděli za kina s tehdejší tedy přítelkyní a současnou manželkou. Takže my jsme měli kliku, protože jsme studovali v 50. letech. A lidi se dneska ofrňuje na 60. lety, ale není to pravda. Vychází takové věci jako Škvorský o zbabělci nebo Kunderův žert, nebo Kunderovy směšné lásky a všechno tohle to je literatura, kterou asi pamatuju, protože jsem čekal ve čtvrtek ráno, když se uváděly novinky na trh. Tak to byly fronty, ne vždycky, ale když měl být Kundera, navíc bylo jasný, že se na každého nedostane, ale pak se to tak vždycky nějak poskládalo. A samozřejmě matka říkala, no tak dobře, tohle to jste viděli, Divadlo za branou, že jo? Nebo Semafor, to bylo divadlo našeho mládí. Opravdu, když jsem zmiňoval ty fronty ve čtvrtek před knihkupectvími, tak stejné fronty byly před pokladnou, když byl předprodej tedy v Semaforu nebo v Rokoku a odvírala se pokladna v 10, nicméně v 6 hodin ráno už tam stálo 30 lidí a v těch 10 tam stálo prostě 100 lidí. A když už tam člověk stál, tak si koupil, pak když ty lístky dali aspoň na 3, na 4 představení, a tak my jsme v podstatě s přítelkyní byli skoro každý týden na nějakým takový lahůdce.
Vy, pane profesore, velmi zdůrazňujete, že jste v životě měl štěstí na skvělé kantory, nejenom na tatínka, ale i další. Řekněte mi, jak se jim podařilo zažehnout ve vás tu jiskru vášně pro historii? Nebo byly to výhradně kantoři, nebo i jiné okolnosti, které z vás učinili zamilovaného historika.
Já nevím, jestli to byli kantoři. Spíš my jsme zmiňovali tu Berounku a zmiňovali jsme jednu důležitou věc, a to je, já jsem se narodil ve Skrých, což je notoricky známá lokalita pro geology, anebo pro lidi, kteří dělají nějaký ty prazvířátka, ty trilobity, ale kolem tam nejsou jen ty trilobity, ale to jsou přemyslovské Čechy. A kam se podíváte, tak tam je nějaký přemyslovský hrad. Naproti domku té mojí babičky postavil Václav I. Týřov. Kousek dál je Křivoklád, daleko známější, protože na Týřově uvěznil Václav I. svého nezbedného synka. Přemyslel to krát druhýho a přemyslel to krát druhý část toho svého trestu ročního. Se odpikával tam tak na Týřovo hrozně Záhorsk. A už tam potom nejezdil. A jezdil na Křivoklád. Takže Křivoklád se vlastně zrodil z této aféry, protože bohužel, jak je notoricky známo, Přemysl tak a druhý, spolu s nehodnými kamarády a nehodnými rádci, nechtěl čekat, až Václav I. se vzdá trůnu a chtěl mu trošku pomoct. Tak na ten Týřov vlastně potom už nejezdil a jezdili tam další, to byl státní vězení svýho času. A už v 16. století pustnul a pak v 18. století byl úplně pustý, takže my jsme tam si chodili hrát. Další, zmiňoval jsem ten Křivoklád, jsou to taky hrady Lucemburský, Točník, to je další pár kilometrů. Je tam prostě Velis. Dneska se vždycky zmiňuje Velis jako to místo, kde ty vršovci toho Jaromíra trápili, ale netrápili Jaromíra, ale to byl důležitý kulturní bod v krajině, takže já jsem prostě k té historii musel mít nějaký vztah, co jsem začal rozumět.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po maturitě na střední všeobecně vzdělávací škole v Rakovníku se stal Josef Opatrný posluchačem oboru historie a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha. Kde je ta osudová španělština?
To je trošku složitější. Mě zajímaly ty hrady, ale taky mi zajímal zámořský svět. Měňovali jsme tu vodu v Berounku a samozřejmě pro mě ta velká voda to bylo moře a vždycky jsem s radostí četl. Jednak knihy pojednávající o americkém kontinentě, ale také o námořních plavbách, objevných plavbách, to má Kolumbus, Vespuccia, ta garnitura z začátku 16. století a mě to zajímalo. Pak ještě přišla jedna věc, která k tomu zájmu o španělský svět spěla. To byl rok 59 a to byla kubánská revoluce. To bylo vlastně poprvé, co já jsem zažil, kdy se u nás začalo ve větší míře mluvit o španělském světě. Důvod byl na snadě. Španělsko v té době bylo frankistické, nepřijatelné, Latinská Amerika byla v područí Spojených států, taky trošku problém a najednou se tady objevila kubánská revoluce, která v těch prvních letech vypadala samozřejmě jinak, než dopadla. Mimochodem, když o tom mluvím, když se Matthew, což byl americký novinář, který dělal s Castrem interview už v Sierře během té partizánské války a navázal vztah, dejme tomu, racionální nebo vstřícný a potom jel na Kubu někdy v roce 67 a dělal další interview a ptal se Castra, jestli si někdy myslel, že to takhle dopadne a on mu řekl, to jsem si nikdy nemyslel. Takže skutečně ten začátek té kubánské revoluce byl trošku jiný, ale bylo to přitažlivý, jednak to byla oblast, která mě zajímala, ta Amerika mě zajímala už předtím a pak Castro v těch 26-27 letech, když začal tu revoluci dělat, tak to byl muž, který se postavil proti režimu, který rozhodně nebuzoval žádné sympatie a postavil se nejen tak, že proti tomu mluvil, ale on odešel do Sierry a byl ochotný za tuhle tu svoji myšlenku položit život.
Takže vás okouzlila Kuba, vzal jste učebnici španělštiny a začal se učit?
No, v té době byl velký kurz španělštiny v rozhlase. Já jsem tenhle ten kurz dělal, dokonce jsem psal nějaký z toho testy, moc jsem neuspěl, protože já jsem na jazyky poněkud natvrdlejší, ale tu španělštinu jsem se naučil sám. Potom už, když jsem šel na fakultu, tak jsem si myslel, že bych kombinoval tedy historii ze španělštinou, ale věc nebyla otevřena, tak jsem dělal tedy historii češtinu a na té historii, to bylo v roce 63, přišli jeden mexický student a dva kubánští studenti, což bylo bezvadný a na druhé straně to nebylo bezvadný, protože kubánská španělština je poněkud méně srozumitelná, ona je taková těžká kombinace. Byly to ty kluci, kterýma jsem mluvil a od té doby ta moje španělština, která byla předtím hrozná, tak je ještě horší.
Takže vy jste samouk.
Já jsem samouk.
To je výborné.
Jsem hispanista samouk.
Pane profesore, co vám dává kontakt se španělštinou? Já sama jsem se ten jazyk kdysi učila, nějakou dobu jsem jím docela obstojně mluvila a vzpomínám si, že když jsem přijela do španělsky mluvící země a spustila jsem, tak jsem se cítila být jiným člověkem. Pod vlivem intonace, melodie, takového toho krásného rytmu, který mi evokuje veselost, radost. Máte pocit, že když mluvíte španělsky, jste trošku někým jiným?
Máte pravdu, taková evokace tedy může přijít. Oni jsou skutečně veselí lidi, až na malý výjimky. Takže když mluvíte španělsky, tak se tomu duchu připodobníte nebo přizpůsobíte. A španělština navíc je jazyk, teďka možná lecko překvapím, kdo mě zná a ví, jak mluvím bíně španělsky, lehký a naučíte se to poměrně jednoduše, je vám rozuměta. Navíc Hispánci mají vždycky radost, když mluvíte španělsky, pochopitelně každý má radost, když mluvíte jeho rodným jazykem. A oni jsou zvyklí na to, když někdo přijede do Latinské Ameriky, takže má tendenci mluvit na ně anglicky, co se jim nelíbí, krutě se jim to nelíbí.
Vy jste skoro všechny zkoušky dělal v předtermínech, což není úplně obvyklé. Proč jste byl tak čiperný? To byla ta píle?
No, píle, to je pravda. A já nerad hrnu věci před sebou. Takže jedinou zkoušku jsem dělal opravdu v termínu a to byla velká čeština, protože s panem docentem Svobodou jsem byl dohodnutý, že budu dělat někdy v červnu a nakonec to dopadlo, takže to nějak termín vypadl, tak jsem musel dělat až v září, což mě hrozně štvalo, protože jsem měl na vojně sebou jedličku a musel jsem to tam studovat, ale ty přetermíny jsem se snažil co nejdřív tak říkajíc bourat, abych měl čas a pak jsem chodil na ty další přednášky, já jsem chodil úplně na všechno. Vysoký nestandard, opravdu.
No a když jste se stihl zamilovat, když jste byl takhle pilný a do toho jste chodil do těch divadel a do front na knihy?
Teď řeknu něco, co se bude zdát jako absolutní fantasmagorie. Já jsem se stačil zamilovat už na gymnáziu, protože na Gimplu jsem chodil se spolužačkou, nebo na Gimplu jsem jí řekl, že moje úmysly jsou ty nejvážnější a o tom už vydržela. Po fakultě jsme se vzali, jsme spolu do dneška, takže přišlo to nějak samo. Byla to moc hezká holka. Dneska je to moc pěkná paní.
Jaké profesi se tahle moc pěkná paní věnuje?
No, já jsem s ní absolvoval medicínu. To bylo naprostý peklo. S chorokonstí si to připomíná skoro hubden. Samozřejmě, když dělá infekci, tak chodila na bolovku, na praxi. Infekční nemoci se strašně bojí dodnes. A když chodila na tu bolovku, to s ní byl fakt pekl. To bylo období, na který opravdu nerad vzpomínám. Mě všechno plynulo velmi příjemně.
A když vy jste pak zajížděl do oblastí, kde o tropické nemoci možná z pohledu viroložky nebo odbornice na tyhle záležitosti nebyla nouze, měla o vás strach?
Nemyslím, že by měla strach. Navíc, když jsem jezdil na Kubu, tak na Kubě vlastně to znamená především žlutou zimnici, to vyhladili už na začátku 20. století Američani. Stejně jako v Panamě, ale díky jednomu kubánskému lékaři. Je to paradoxní. Do konce 19. století lékařská věda věří řadě věcí, které se ukážou jako naprostý nesmysly. Tak věřila, že žlutá zimnice je plodem špatného vzduchu z bažin. Jo, že nějaký ty odéry stoupají a lidi se nakazí. A jeden mladý kubánský lékař říkal, že je to nesmysl, že to roznáší komáři. A tehdejší kapacity tomu nevěřili, tak on aby dokázal, že má pravdu, tak se nechal tím komárem píchnout a umřel. A od té doby mu věřili a pak ti Američani chtěli, aby to nešířili tyhle ty nemoci, nejen tedy tu žlutou zimnici a další po Spojených státech, takže dokročili na to, aby skutečně tyhle nemoci byly vyhubeny. Mimochodem, oni to dělali způsobem, že by dneska každý ekolog to nechal postavit okamžitě ke zdi. Oni likvidovali komáry, kteří to roznášeli tím, že všechny vodní plochy, bažiny, ale taky tekoucí voda byly pokryty filmem z ropy. To chodili speciálně vybavení muži, měli na zádech sud pumpu a pumpovali a ty vody kropily tou ropou, jo, nebo tím benzínem. Naprosto šílený z hlediska ekologie. Zlikvidovali tu žlutou zimnici, jak na Kubě, tak v Panamě, potom, když tam stavěli průplav.
O průplavu víte své, protože tomu jste se věnoval i v knize, kterou jste tvořil nebo dotvářel možná během stipendijního pobytu v Panamě. Lišila se hodně Panama od Kuby?
No, to se lišilo. Kuba byl socialistický stát v těch 70. letech, kdy jsem tam začal jezdit. To znamená, ten mustr životní byl stejný jako tady. Byly tam palmy, bylo tam teplo a milí lidi, a kteří taky se na vás usmívali a říkali vám, tak dobře, tak tohle to uděláme. A pak jsme to udělali třeba za měsíc nebo nikdy. Že jo? Já si na ně nestěžuju, oni jsou hrozně milí, ale to zítra, to maňana, to není floskule. To tam skutečně funguje. A jak říkám, nestěžuju se, mám Kubánce, čím obecně hrozně rád, ale je to tak.
Jak se v těch kulisách, kde opravdu vehementně funguje slovo maňana, bádá? Musí se tam člověk přizpůsobit nějakým jiným okolnostem?
No, já jsem se nepřizpůsoboval. Já jsem měl objednané knihy, dokumenty v archivu předem, takže oni mi to připravili. A já jsem tam seděl a tak jsem říkal, když mi to přinesou ředitel, nic se neděje, mám tady co dělat. A navíc to mělo fakt jednu velkou výhodu, protože platí, o čem mluvíme, zítra, po zítří, sejdeme se za hodinu a pak je to druhý den odpoledne. Tak já jsem si dával vždycky schůzky v knihovně nebo v archivu, kde jsem seděl od rána do večera, tak řekl jsem tam od 8 do 8, takže ty lidi věděli, že mě tam najdou, tak tam přišli, takže já jsem nebyl vázaný žádným termínem.
Když jsme u těch schůzek, lidé se často scházejí u kávy. Vy prý kávu nepijete, nestrácíte tím u latinských Američanů body?
Nevím, jestli ztrácím body, ale dívají se skutečně velmi překvapeně, protože Latinská Amerika, to je káva, i když káva nepochází z Latinské Ameriky, do Ameriky se dostala vlastně až z Evropany a dostala se tam velmi pozdě, protože ani v Evropě se moc káva nepila. V Evropě se začala pít káva na konci 17. a začátku 18. století intenzivně jako dneska. Když se začala pít na dvoře Ludvíka 14. A protože ta káva se nedala pěstovat v Evropě, i když to Holanděni zkoušeli. Oni udělali nějaký velký skleníky a tam pěstovali kávu, a nefungovalo to. Měli kolonie tedy v Karibe, tak tam prostě udělali plantáže a teď se tam pěstuje všude. Když se podíváte na světový producenty kávy, na světový exportéry, tak na prvních místech 4 latinskoamerické země. Nejznámější samozřejmě je dneska Brazílie, to byla taky Kolumbie. Soukolství minulý týden jsem měl nějakou přednášku, bohužel distančně pro studenty, tak jsem jim říkal, položím vám zákeřnou otázku, kdo je největší dneska producentem s kávou ve světě a všichni hádali Latinskou Amerikou. Není to pravda, on je to Vietnam. Vietnam vytlačil Kolumbii na to třetí místo a pak je tam Honduras a Nicaragua, všude se to kafe pěstuje a kam přijdete, tak všude říkají, teď budeš pít pořádný kafe. A nabídnu mi kafe a říkám, já kafe moc nepiju.
Pane profesore, váš vědomostní a vypravěčský potenciál je ohromující. Chci se zeptat, jsou Latinoameričané také tak dobrými a poutavými vypravěči, což by člověk dedukoval třeba z literatury nebo z filmu?
Oni jsou skvělí rétoři, Španělé. Opravdu ti Američané občas si stěžou, že od těch Španělů pochytili různé nezdoby, různé problémy. Vždycky, když se mluví o korupci, to jsme zdědili od Španělů. Dáme to jsme zdědili od Španělů. Nedochvil jsme zdědili od Španělů. Není to pravda. Ale když se podíváte obecně na evropské politiky a srovnáte toho nejlepšího rétora s tím nejhorším Latinoameričanem, tak bohužel Evropani jsou naprosto ztracený. To nejsou takový rétoři velký, já tady zmiňuji toho Castra. Z toho by si posluchači mohli udělat dojem, že jsem tedy jeho velkým obdivovatelem. Není to tak. Já vidím jeho klady a zápory za současná situace na Kubě. Ten ekonomický hrozný propad a ekonomický problémy, to je zásluhou režimu, který tam založil a budoval Fidel Castro s nejlepšími úmysly. Ale to jsou ty negativa. Ale to byl rétor, ten přišel před milion lidí na Plaza de Rus v Havaně. To je taky docela kuriózní. On se zhlížel v Martín. A Martín to byl skutečně velký Kubánec na konci 19. století. V tom se zhlížel i Batista. Batista postavil to mauzolum mimochodem, ve kterým potom byly ostatky Castra, než ho pohřbili. Jo. Takže to je ta Plaza de Republika původně. Pak to byla Plaza de Revolución. Tam přišlo milion lidí. Postavil se tam Fidel Castro. A ten milion lidí ho poslouchal nadšeně 7-8 hodin. A když se podíváte na ten jeho projev, tak měl to hlavu a patu. Takže jsou to prostě rétoři.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan profesor Josef Opatrný, iberoamerikanista. Když se řekne ohromující osobnost, gigant tohoto regionu, toho kontinentu, tak vám naskočí v hlavě přehršel jmen. Koho byste třeba teď rád pro posluchače dvojky zdůraznil, vypíchl, připomněl?
Jedna taková postava velmi zajímavá, to byla nepochybně Evita Peronová.
No o Evitě lidé uslyší určitě rádi.
No, ona pocházela z hrozně nůzných poměrů. Přesně čeho z nůzných poměrů začala pocházet v 6 letech, když jí umřel tatínek. Tatínek byl bohatý statkář a jako každý statkář v Argentině měl dvě familie. Jednou žil, jedna byla oficiální, ta neoficiální to byla ta Evita, takže dokud tatínek žil v pořádku, pak umřel a bylo to v nepořádku a skutečně chudoba. V té chudobě ona vyrůstala do 15 let a rozhodla se, že opustí to provinční město a odstěhuje se do Buenos Aires s tím, že se stane herečkou. 15-letá holka, která nic neuměla. Její školní docházka, to byla bída z nouzí. Jediný, v čem vynikala, to byla retorika. a tělocvik. Takže v tomhle tom, jak si byla dobrá, jinak skoro soustavně propadla z matematiky a psala velice bídně. Takže v těch 15 letech tahle ta nevzdělaná holka přišla do Buenos Aires. Všichni ti kritici vytýkali, čím se tam živa, tak čím se mohla živit, je to jasný. Její přátelé jí pomohli k tomu divadlu, její přátelé jí potom pomohli, pořád se ty přátelé střídali, aby byl úplně přesný. Ona byla herečka asi velmi bídná, nevím, ale i ti její příznivci říkají, že jako herečka nebyla nic moc, ale velmi dobře se uchytila v dramatech rozhlasových. Jsme ve 30. letech. Rozhlasové drama, to bylo to, co dneska seriály. A to byly seriály, které trvaly půl roku a pořád tam byl slyšet ten její hlas. Takže se stala z ní celebrita a přes tohleto se seznámila s Juanem Domingem Peronem, což byl muž, který nepatřil do elity tehdejší. Podal se také střední vrstvy a měl velkou ambici a hledal, kdo by mu pomohl v tom politickém vzestupu a našel v odborech. Ty odbory pořádaly různé akce a zvali ty různé celebrity a na jedné z těchto akcí se seznámil tedy s Evitou Peronovou. Ona svou oblíbeností u posluchačů a u těch odborářů uvolnila cestu ženám do latinskoamerické politiky. Oficiální, sice byla manželkou prezidenta, ona nikdy neměla žádný kargo. Dokonce, když jí přemlouvali odboráři, aby kandidovala na funkci viceprezidenta, tak nakonec jí to ten Perón patrně a ty rádce rozmluvili, že ta společnost, i když jí miluje, není připravena na to, aby žena byla viceprezidentkou. Jo. Na jednom tom meetingu to bylo 500 000 lidí a řvali tam kandidovat. A ona stále rezistovala, že nebude kandidovat. Ne. Já vám to řeknu za 2 hodiny. Plakala tam, objímala Perona a bylo to málo platný. Ty lidi řvali jak pavijáni a ona nakonec to neslíbila a druhý den rozhlas se řekla, že kandidovat nebude a nekandidovala.
Formát ženská.
To byl formát.
Vy byste o Evitě mohl mluvit nekonečně dlouho, protože byla také předmětem jedné z vašich publikací, z vašich knih, takže odkazují případné zájemce na tuhle knihu. Pane profesore, potkal jste se někdy i s příslušníky nějakých domorodých kmenů?
S Indiány jsem se potkal, ale nejsem etnograf, já jsem historik a tahle ta sféra mě nikdy nelákala. Já ty Indiány nevyhledával, samozřejmě jsem je znal, na Kubě jsem je nemohl moc potkat, tam je jich asi 5 dohromady, jestli vůbec ještě nějaký. Ale v tom Mexiku, kam jsem jezdil, tak tam je 30% populace Indiánů, ale mě lákalo to 19. století a v tom 19. století ty Indiány už neměli.
Já se ptám jenom proto, že by mě zajímalo, jak výrazně jejich zásady, ze kterých si vlastně můžeme hodně odnést, které jsou poutavé a moudré a zakořeněné v podstatě života. Jak se promítají do moderní latinskoamerické společnosti? Jestli si z nich dokáže něco dobrého vytáhnout?
Jsou země, kde těch Indiánů je spousta, jsou země, kde Indiáni nejsou žádní, takže ono to ovlivňuje vlastně tu situaci aktuální, to, co ty Indiáni hlásali nebo mysleli. Když bych chtěl být hodně jedovatý, tak bych se ptal, jestli by bylo dobrý dělat lidský oběti, ale prostě nás takhle jedovatý nebudu. Takže tam si můžete vybrat skutečně, co chcete. A jsou historici, spíš publikum, který říká, Indiáni to byli láska k přírodě, čestní a tak dále. Potom, když tam přišli Evropané a přišli flintami, tak ty Indiáni radostně odložili luky, protože ty flinty lépe zabíjali. Že jo? Takže tohleto je hrozně komplikované. Z mých slov vidíte jistou skepsi.
Můžeme si přiblížit některé ze zajímavých příběhů našich obchodníků, našich průmyslníků, exportérů, cestovatelů, nebo třeba umělců, vědců, sportovců, zkrátka lidí, kteří zanechali v těch vzdálených končinách, pro které máte takovou celoživotní slabost, nějakou opravdu výraznou stopu. Mě namátkou napadá Baťa, České sklo.
Ano, napadá vás to správně. České sklo bylo v Americe za bezpečně už v 18. století, bylo oblíbenou komoditou, stejně jako české plátno. Jeden z těch jezuitských misionářů, který tam byli v tom 18. století, ten psal svým kamarádům do Čech, pošlete mi nějaký skleněný křížky a prstinky, Indiáni to mají hrozně rádi. Jo. Takže víme, že tam to sklo bylo. A dokonce tam bylo zastoupení jedné firmy ze severních Čech, který tam měli nejen agenta, ale dokonce pobočku a prodávali to sklo až do 30. let 19. století, kdy je tam odtud vytlačili Britové. Takže sklo, výborně. Zmínil jste Baťu. To byl velmi podnikavý muž a uvědomoval si, že vozítku už je z Latinské Ameriky a potom dělat boty tady a pak to vozit do Latinské Ameriky, to je dvě cesty navíc, takže si tam založil několik podniků ve 30. letech. Bohužel to té jeho aktivity, přišla druhá světová válka, toto překryla, víte, jak dopadl po druhé světové válce, nicméně v Brazílii na Baťu nedají dopustit. Jsou ovšem i lidé, kteří vůbec nejsou známí. A třeba Richard Lehký, což byl muž, který prodával v Latinské Americe český cukrovary. Jsou notoricky známí pivovary a teď už jsou známí, dejme tomu, já nevím, nějaké investiční celky, komplexy cementárny a zejména hydroelektrárny a tepelné elektrárny. A ty cukrovary ty tak zapadly v těch 20. 30. letech nebo ještě před první světovou válkou. Richard Lehký dělal velký kšeft v Argentíně, přivezl tam nějaké to vybavení, nainstaloval to, pak to tam začal obhospodařovat, i když se s tím původně nepočítal. A pak se stal jeden z největších cukrovarníků v Argentině vůbec. Mimochodem, tenhle ten cukrovarník taky posílal peníze Masarykovi, respektive té Iridentě za první světové války. To jsou lidi, kteří nejsou vůbec známí a je to škoda.
A co věda, kultura, sport?
Z kultury bych zmínil jedno jméno, které je notoricky známý, a to je Ingrish. Známý autor, žijící v Praze nebo na Sázavě do roku 1947, potom žil v Latinské Americe a byl důležitou součástí peruánské hudební scény. Působil také v Hollywoodu. Mimochodem, ty známé fotografie Hanseka Zikmunda, kde jsou spolu v těch horách, někdy v Andách, tak to dělal Ingrish. Aniž ho mohli zmínit, protože to byl imigrant. Dokonce se mluví o tom, že složil písně, které do dneška se hudou při oficiálních akcích peruánské veřejnosti.
Každopádně to autor písně Temně hučí Niagara.
Přesně tak. Takže to je Ingrish. A já jsem zmínil Hanselku a Zikmunda. To jsou na začátku 50. let. Pokud ta česká veřejnost něco věděla o Latinské Americe, tak to bylo díky těmhletím cestopisům. A potom přichází období 90. let, kdy v Latinské Americe působí celá řada českých muzikantů a jezdila tam, ale to už bylo před 20. lety, Černé divadlo, Sencovo. Když přijete do severního Mexika a lidi zjistí, že jste z Československa, ta Česká republika po těch 30 letech na to pořád těžko zvykají, jo, my jsme viděli Černé divadlo, to bylo bezvadný.
Ještě se vrátím na to vaši Kubu, kde jste strávil opravdu spoustu času. Já jsem měla to štěstí, že jsem v životě potkala zpěváka lidových písní Luboše Holého, civilním zaměstnáním veterináře, který na Kubu velmi často jezdil, rád tam jezdil a vždycky o tom nadšeně vyprávěl. Vztahy mezi našimi zeměmi s Kubou se dramaticky proměnily od přelomu společensko-politických událostí tady ve střední Evropě. Vzpomínají na nás Kubánci dodnes, protože těch odborníků, kteří tam zajížděli, byl bezpočet.
Ano, vzpomínají. Je pravda, že já jsem tam nebyl hrozně dlouho. Já jsem tam byl naposledy v roce 90, pak se ty vztahy zhoršily. A jezdit dneska na Kubu samozřejmě možno, ale přináší to různé problémy. Nejrůznější finanční, protože bohužel Kuba je na tom dneska také je a snaží se vydělat. Žádají za kopie dokumentů, tak říkají vysokorskou přihlášku. V té době, kdy jsem tam jezdil, tak mám ještě spoustu nespracovaného materiálu, tak tohle to nepocituju. A když v tom roce 90, když jsem tam byl naposled, tak se Sezou Foku vzpomínal na doby přátelství a vídám se s Kubánci pochopitelně na těch různých akcích, které jsou mezinárodní a ve Španělsku, ve Francii a někdy všude, tak se vždycky hlásí k tomu, že máme společné známé a vzpomínají zejména na jméno Bohumil Baďura. To je zakladatel moderní historické vědy na Kubě. On tam byl v 60. letech v Santiago a to jsou dvě historické školy, jedna je v Havaně a druhá v Santiago a ta santiážská, to je díl doktora Baďury.
A teď ještě k vám, pane profesore. Máte vysněnou nějakou destinaci, zemi, kde se mluví španělsky, kterou jste ještě nenavštívil a víte, že by vás to neskutečně zajímalo a také třeba odborně obohatilo?
No, já se obávám, že už žádnou latinskoamerickou zemi nenavštívím, ale já bych se spíš vrátil do té Panamy, od které jsme utekli. Vidět ten panamský průplav, to je ta ambice už mého mládí. Uvádí se, že 5% světového obchodu dneska prochází panamským průplavem. A ten panamský průplav stavili na začátku toho 20. století a to bylo tenkrát obdivuhodné. Oni postavili dneska ještě jeden paralelní, protože ten starý průplav už nestačil. Oni ne, že by ho zbourali, ale postavili vedle ještě jeden, který má podstatně větší kapacitu. Ty starý dymadla to mělo 300 metrů dílky a ty současný mají 450 nebo 420 metrů. Takže kapacita je jiná. Ten nový kanál bych rád viděl. To musí být ještě větší kouzlo technický, než je ten starý. Takže tohle to bych rád viděl. Potom třeba já jsem byl nejdál na jihu Bahia Blanca v Argentíně, což je už sice Patagonie, ale ještě to není taková ta Patagonie, je skutečně patagonická. Takže na ten jejich extrémní studený bych se rád podíval, ale určitě se nepodíval.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Můj dnešní host, pan profesor Josef Opatrný, iberoamerikanista, získal řadu ocenění, mimo jiné řád Izabely Kastilské za přínos k šíření kulturních vztahů, který mu stejně jako řád za civilní zásluhy udělil španělský král Juan Carlos I. A mexická vláda Josefa Opatrného v roce 2018 ocenila prestižním řádem Mexického orla. No a přitom se tento úžasný vědec neustále omlouvá mě tady ve studiu za to, že hovoří ze široka a rychle, ale mně se to líbí a myslím si, že z vás do jisté míry vyzařuje ten iberoamerikánský temperament.
Děkuji.
Pane profesore, vy jste říkal teď přes písničku, že vaší velkou životní chloubou a pýchou, a to je co říct, když tohle připustíte, jsou mexičtí studenti v českých podmínkách. Jak se to stalo, že jste Mexičanům umožnil, aby tady u nás poznávali dění střední Evropy?
Mě na konci 90. let pozvali do Monterrey, což je oblast na severu Mexika, velice rozvinutá. Byla tam mezinárodní konference a potom mě pozvali z rozhlasu povídat něco o vztazích mezi českými zeměmi a Mexikem. Slyšel to nějaký chlapík na univerzitě a pozval mě, abychom si promluvili, jak bychom mohli spolupracovat. Říkal, my pořádáme každý rok mezinárodní kurz pro naše studenty v nějaké cizí zemi. Máme 50 destinací, ale nemáme Prahu. Nechtěl by si něco připravit, já jsem říkal, připravím. To bylo v roce 99 a v roce 2000 tady byli první studenti, první skupina nějakých 30 studentů. A byl to kurz, který běžel vůbec nejdéle, tedy z těch kurzů, který jaksi běží po světě, 20 let. A studenti vždycky jich přijel nějakých 20, ale taky 50. To se nedalo zvládnout. Takže jsme to omezili zase na těch 25 a 20. A ty studenti z toho prvního kurzu do dneška se ozývají, že to byla pro ně životní zkušenost. A Praha je zlatý město a posílají mi fotografie svých dětí. Jezdí sem opakovaně. Takže to opravdu považuji za svůj velký úspěch, fakt.
Jakou váhu má vzdělávání u latinských Američanů?
Obecně lze říci, že to vzdělání je v úctě. Ovšem je třeba říci, že to vzdělání taky je hodně utilitární, to, co mohou v životě uplatnit a kde mohou potom vydělat peníze. Od jeho se v Latinské Americe intenzivně studoval práva, že jo, abogádo. To je ten, který má blízko k těm penězům. Také medicína a v poslední době tedy komerční inženýrství. Musí se prodat to, co se vyprodukuje, prodat to, co se doveze. Takže to jsou oblasti, které jsou preferované a funguje to.
Co vaši vlastní potomci, dcera Olga, syn Jan, jakým vzdělávacím směrem vykročili oni?
Tak syn vystudoval práva.
Abogádo.
A neživí se právě. Tím kontaktem s tím vzděláním se mi musel trošku otrávit, když viděli, že táta pořád někde sedí a pořád něco studuje a čte a pořád něco píše, tak možná jsem jim trošku otrávil tohle to představu, ale nestěžuju si, jsou vynikající.
Dcera?
Dcera ta studovala různé školy a nakonec se zůstala v domácnosti.
No tak to je, ale docela hezké, že u vás v rodině zarezonovala i ta rodičovská struna. Vy jste také šťastným dědečkem.
Přesně tak, Lízinka, kotička, zlatá dědová, vnučka. Teďka chodí na hodinu průmyslovku, to už byl její sen, krásně kreslí a obecně úspěchy. A ovšem do dílny na šití se dostali za ten covidový rok snad 4x. Já to považuji za hrozný průšvih nebo potíž. Oni to dohonit, ale stejně přeci jen mě to připadá, že ty děti může postihnout podstatně hůř než nás. Obávám se tedy skutečně.
Vrátíme se v závěru do Latinské Ameriky. Vy říkáte, že vás na ní fascinuje hlavně její proměnlivost a přitom setrvávání na tradicích. Zeptám se vás jako historika, dobře obeznámeného s tamní historií, ale i tou naší. Jak vyznívá konfrontace s českým národem? Umíme se také v odpovídající míře opřít o své vlastní tradice?
To já se obávám, že ne. Ta láska té historii, neříkám, že ty lidi ví víc o té vlastní historii než tady, ale rozhodně k ní mají lepší vztah. Tady, že se z té historie můžeme poučit, nikoho nezajímá a spíš na té historii české národní řada lidí vidí to horší. Nemám nic proti reálnému pohledu, ale potrhovat ty negativní stránky nebo negativní jevy a opomíjet to pozitivní, to si myslím, že není v pořádku. To v té Latinské Americe vůbec nevidíme.
Měl byste nějaký návod, jak zažehnout v našich dětech zájem o historii? Já upřímně řečeno moc nechápu, proč si nechtějí poslechnout některé strhující příběhy, ale tuším, že jsou zatím neúplně šťastné vyučovací metody. Máte vy nějaké osvědčené?
Já si myslím, že osvědčená metoda je podávat ten praktický život, nebo to, co bylo pro ty lidi v tom 19. 18. století důležité, a ukázat jim, jak ten život a ta situace pořád se, co se týče aspoň té ekonomické stránky, zlepšuje. Přeci jen, když si srovnáte tedy životy našich babiček a dědečků a ten život dnešní, tak to je naprosto nesrovnatelný. A tohle to by si lidi měli uvědomovat, že žijeme v té nejlepší době a že to bylo vybudováno za cenu skutečně obrovské práce a ústrků a obětí. Tohle si uvědomovat a být vděčný.
A možná bychom se měli také pokusit podsunout těm svým potomkům ty správné knížky.
To máte pravdu, a já, když jsme mluvili o těch vnoučatech, tak je s holkostí, asi před 14 dny jsem mluvil s Richardem, s tím vnukem, který se teďka připravuje na přijímačky na střední školu nebo na gympl. A on říkal, je to teďka jsme zrovna měli v dějepisu o Václavovi I., tak jsem si vzpomněl, jak si povídal, že tedy Václav I. to byl ten král, který postavil ten Týřov kilometr od toho baráku, kde bydlíme. Takže nejspíš třeba Václav IV. Svačil na našem dvoře. A to slyšel, když mu bylo 5 let nebo 4 roky, a to mu utkvělo, že král svačil na našem dvoře. No. Tak nějaký takovýhle špeky nacházet, co ty děti mají ve svém nejbližším okolí, tak možná, že je to cesta k té historii.
Vidíte, jak krásně funguje děda historik. Naším hostem ve Stříbrném větru byl dnes pan profesor Josef Opatrný. Děkuji vám za to, naschledanou.
Naschledanou, děkuji vám.